Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei și avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui, iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să mă ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te grijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie. Căci Maria, partea cea bună, și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericită este pântecele care te-a purtat și fericită este pieptul la care ai sut. Iar el a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În ziua adormirii preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și preafeșoaie Maria, noi spunem doar adormirea, dar este și adormirea și mântarea la cerul. De fapt, am putea spune și învierea, dar s-a evitat acest cuvânt, pentru că Maica Domnului, smerenia ei, n-a vrut să eclipseze nici într-un fel, nici măcar să se compare cu tot ceea ce a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și dacă la Mântuitorul vorbim de înviere, El a înviat, noi spunem la mutare la ceruri, pentru că a înviat și s-a mutat la ceruri, dar a fost înviată, deci este diferența aceasta, s-a găsit în timp, noi așa am tradus mutarea la ceruri și învierea la Mântuitorul, sunt cumva două verbe care ar trebui să însemne învierea, a înviat El însuși fiind Dumnezeu și nimeni nu l-a înviat pe El, și El s-a înviat pe Sine, pentru că era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu, adevărat Cel ce este. Iar la Maica Domnului nu s-a înviat ea pe Sine și atunci s-a găsit cuvântul acesta care la noi s-a tradus prin mutare la ceruri. Dar, de fapt, traducerea ar trebui să, dacă ar exista un cuvânt care se traducă exact ceea ce se încearcă să explice în greacă, pentru că și slujbele tot în greacă veche s-au scris, ar însemna a fost înviată și mutată la ceruri, ceva, un amestec între înviere, dar să fie înviat de cineva, și după aceea mutată la ceruri. Noi am luat doar mutarea la ceruri a preacuratei stăpânei noastre, Sfântul Dumnezeu, pentru că nu avem acest cuvânt, nu există în limba română, dar să știți că, de fapt, e vorba de înviere. Și noi nu prăznuim doar adormirea Născătoarei Dumnezeu și Preafeșoarei Maria, ci prăznuim adormirea, învierea și mutarea la ceruri a preacuratei stăpâne noastre, Născătoarei Dumnezeu și Preafeșoarei Maria. Numai că cuvântul nu este obișnuit să fie folosit în învierea, și atunci nu-l folosim ca să nu turburăm, dar nu greșim. Și chiar sărbătoarea veche a Maicii Domnului, vechile sărbători, de când a început să fie ținute de popor și biserica a rânduit, mai ales după sinodul de la Calcedon 431, de la Efes 431, când a fost preacinstită, a fost socotită Maica Domnului Născătoarea Dumnezeu, și până atunci a fost tot la fel socotită, numai pentru că au fost unii care s-au îndoit de asta și au pus la îndoială lucrul acesta și au spus că Maica Domnului este născătoare de om și nu este născătoare de Dumnezeu, că a născut doar partea trupească și a născut pe Iisus ca om, și că Iisus a devenit Dumnezeu de-abia după botez. Și că până atunci a fost om. Și a fost deci născătoare de om. Și asta au găsit-o unii în frunte cu un patriarhul Constantinopolului numit Nestorie, de aceea aceștia se numesc nestorieni. Dar ei veneau pe urmele arienilor, care și ei la fel socoteau că Hristos nu este Dumnezeu. Ei socoteau că este o creație, prima creație a Tatălui, dar este o creație, așa cum creația este și soarele, cerul, universul, tot ce vreți, sunt o creație, numai că atât avea Iisus Hristos mai mult decât toate celelalte creații, că era prima creație a Tatălui. Și împotriva acestei erezii a fost primul și chiar și al doilea sinod ecumenic. Și, de fapt, s-a continuat lupta împotriva ereziei ariene până spre secolul 6. Au fost urme ale arianismului, iar în catolicism s-au păstrat anumite urme ale arianismului până acum, în sensul că ei au optat mult mai mult împotriva arianismului, adică împotriva ideii acestea că Iisus Hristos este prima creație a Tatălui, au luptat pentru că toate triburile germanice care au invadat mai apoi, mai ales Imperiul Roman de Apus, dar și Imperiul Roman de Răsărit, erau ariene, trecuseră la creștinism, dar fuseseră convertite de arieni. Și toți pe care știți, goții, francii, vizigoții, ostrogoții, longobarzii, toți erau arieni. Și atunci când ei au invadat zonele creștine ortodoxe până la 1054, toți au fost cumva în credința veche ortodoxă, când au invadat aceste zone, au încercat să impună arianismul, au forțat biserica să se supună arienilor, ei au pus mâna pe conducere în majoritatea și în Spania și în Franța și, de exemplu, francii sunt un neam germanic arian, care au ajuns să se punească peste Galia și de aici se numește Franța, de la acești franci, dar ei stăpâneau numai că erau mult mai mici ca număr ca să poată să domine și ca limbă, să impună o limbă germanică sau să, eu știu, să impună credința lor ariană. Așa încât în credința veche ortodoxă s-a păstrat, numai că ei au forțat constant și în Germania creștinată, au forțat constant și în Franța, și în Spania, și în Italia prin longobarzi, au fost niște forțări de sute de ani asupra papalității în principal, de a schimba crezul și de a adăuga acolo un fel de subordonare în crez. Adică ei ziceau, suntem mulțumiți nu să se spună că Iisus Hristos este prima creație a Tatălui, bine să se numească Fiul, bine să se numească unul născut, toate. Dar să fie cumva o subordonare ca să avem și noi partea noastră de credință în crez. Și ziceau să fie subordonarea aceasta, adică să fie Tatăl primul, cel mai important. Tatăl îl creează pe Fiul, Fiul este al doilea ca importanță, Fiul îl creează pe Duhul Sfânt. Și de aici, după aceea, papii undeva spre anul 800-900 au început să adauge în crez ideea că există o subordonare și că este Tatăl, este Fiul, iar Duhul Sfânt provine și de la Tatăl și de la Fiul ca un fel de subordonare. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Și s-a adăugat aceasta care de la Tatăl și Fiul urcede, tocmai pentru a domoli această presiune a stăpânirii germanice. Și s-a făcut puțină liniște. Numai că liniștea asta s-a făcut prin modificarea aceasta care a apărut în crez și care după aceea a rupt cele două biserici. Au fost și alte motive. Dar ca să vedeți ce importanță au lucrurile acestea în timp. Ei, Maica Domnului a fost cinstită și înainte de 431 de sinodul de la Efes. S-a făcut special acest sinod la Efes, pentru că la Efes Maica Domnului a stat împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul zeci de ani. Sfântul Ioan Evanghelistul a luat-o pe Maica Domnului la casa sa, cum se și spune imediat după răstignire, că din acea clipă acelui ucenic iubit, Ioan a luat-o la casa sa pe Maica Domnului, adică s-a îngrijit de ea, n-a lăsat-o singură și a nimănui, era foarte greu în vremea aceea să trăiască o femeie singură. De aceea Dumnezeu impusese legea aceasta a leviratului. Și erau și alte legi care protejau femeia. Adică, dacă femeia rămânea singură, nu aveai voie să o lași singură, trebuie. Dacă era fără copii, ea trebuia să fie dată în grijă unui frate mai mare sau mai mic din familia aceea, din care murise soțul, sau la altcineva din familia aceea, ca să fie cumva protejată de lume, de brutalitatea lumii. Și totdeauna, fiind o fire mai sensibilă, mai slabă, femeia putea fi chinuită, bajocorită, pur și simplu transformată într-un sclav de lume. Și atunci Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul ăsta. Dar dacă aveai copii, atunci nu trebuia să mai să mai fi luată în grijă de cineva. Cei copii se îngrijeau de tine, așa se presupunea. Și aici, pentru totdeauna și mai mult decât oriunde, se vede că Maica Domnului, cum, nu cum spun protestanții și neoprotestanții că au mai avut copii, iată, lângă cruce, Mântuitorul s-a îngrijit de ea și a zis, ia-o în grijă ta, ești ca și cum ai fi fiul ei, tu trebuie să o iei acum, eu eram singurul fiu, acum ea rămâne singură și ia-o tu în grijă ta ca și cum ai fi fiul ei. Și asta s-a întâmplat lângă cruce, tocmai pentru că Mântuitorul a rânduit până și lucrul acesta legat de mama sa, care nu mai avea copii, nu mai avea pe nimeni. Era nimănui. Oricum, a fost cinstită Maica Domnului ca născătoare de Dumnezeu, fără discuție, nimeni nu s-a îndoit, numai că au fost aceste îndoieli, nimeni dintre oamenii obișnuiți, firești, care credeau, nu s-au îndoit, numai că au fost aceste îndoieli promovate de la nivel înalt, de la Patriarhia din Constantinopol, și de la tot felul de, așa zici, gânditori creștini care au început să tâlcuiască altfel, să înțeleagă altfel lucrurile. Dar acestea au avut și un rost bun, toate aceste tulburări, pentru că atunci s-au lămurit lucrurile, s-au întâlnit la Sinodul din Efes, în 431, și asta pentru că acolo stătuse Maica Domnului cel mai mult timp, în afară de Ierusalim, și Ierusalimul nu mai devenise cumva, nu mai era cetatea ei după ce în acea cetate a Ierusalimului era urmărită ea și oricine care amintea de Mântuitorul Iisus Hristos erau urmăriți. Persecuțiile cele mai mari asupra creștinilor au început în Ierusalim și au fost persecuții dureroase. Apostolii aproape că n-au putut să rămână acolo, veneau și plecau, stăteau puțin, plecau, veneau ascuns, erau cunoscute locurile în care ei sunt ascunși în Ierusalim, la care veneau creștinii în Ierusalim. La un moment dat, toată comunitatea din Ierusalim a fost izgonită. Și n-a fost numai o dată, au fost de mai multe ori în care a fost izgonită și toate averile creștinilor au fost confiscate. Și toate acestea s-au întâmplat sub directa influență și pentru vociferările și pentru strigătele iudeilor ultra-ortodoxi, adică a fariseilor, a saducheilor, mai ales a marilor preoți, care instigau puterea romană să-i persecute pe creștini, exact cum au instigat puterea romană să-l persecute pe Hristos, să-l ucidă, așa au instigat în continuare puterea romană să, dacă nu o făcea puterea romană, o făceau ei, revoltându-se în stradă și scoțând de creștini în case, exact cum a făcut-o Pavel. Știți că Pavel asta făcea înainte de a deveni creștin. Și așa încât creștinii din Ierusalim au fost persecutați zeci de ani în loc să fie acceptați, în loc să fie primiți, în loc, în sfârșit, acei iudei care răstăviseră pe Hristos să creadă prin minunile care se făceau prin apostoli acum, că și umbra lui Petru, dacă trecea peste oameni, se vindecau. Vă dați seama ce minuni se întâmplau? Și cu toate acestea, acești iudei și-au ratat și ultima șansă, așa încât Dumnezeu le-a mai dat 40 de ani, de la moartea Mântuitorului pe cruce, până la distrugerea completă a Ierusalimului, a fost 40 de ani în care au avut șansa să își revizuiască gândirea, înțelegerea asupra lucrurilor și n-au făcut nimic. Din potrivă s-au înrăit și mai mult și atunci Ierusalimul a dispărut. A dispărut pentru sute de ani. Pentru sute și sute de ani și el oricum și ce este acum nu mai este nimic din ce a fost atunci. Cuvintele Mântuitorului s-au împlinit de plin. Vedeți toate aceste clădiri mari, piatră pe piatră nu va rămâne. Și așa a fost. Piatră pe piatră n-a rămas. Și zidul la care se închină acum iudeii când merg acolo la zidul plângerii este doar temelia undeva chiar sub solul. Părți, pietre din adânc, din pământ, sunt urme ale vechiului soclu al templului cel mare. Deci nu zid al templului. Templul era așezat pe un soclu imens de piatră și din soclu acela au rămas niște pietre foarte mari, unele de 10-15 metri lungime și de 4-5 metri lățime și care sunt în adâncuri și peste care mai târziu s-a construit aceste ziduri de către Soleiman Magnificul, mai târziu care a refăcut acolo parte din tot ce vedeți. Mai tot ce vedeți acolo sunt construite mai târziu de cruciați, de bizantini, mai devreme de bizantini, după aceea de cruciați Și tot ce se vede acum, în mare parte, sunt construite de turi după cucerirea Ierusalimului în 1520 ceva de Solomon Magnificul. Și cam tot ce vedeți acolo e construit de, după sute de ani de la dărâmarea Ierusalimului. Ierusalimul a fost dărâmat în anul 71-72, complet. A rămas o grămadă imensă de pietre. Deci până și fundațiile lui au fost dărâmate. Astea erau obiceiuri romanilor. Așa au făcut și cu Cartagina. Deci când un oraș se revolta, îl cucereau și îl demontau complet. Dispărea. Nu mai exista acel oraș. Și de obicei reconstruiau un oraș din aceleași pietre la 2, 3, 4, 7 kilometri. Îl numeau cu totul altfel. Și cu asta acel oraș distra din istorie. Așa a dispărut Cartagina. Așa a dispărut multe. Alba Longa, de exemplu, oraș care era lângă Roma și care la un moment dat era mai mare ca Roma ca putere, la început, la întemeierea Romei, și pentru că aceștia s-au luptat cu romanii, romanii au cucerit Alba Longa, au dărâmat-o din temelii, nu se va găsi niciodată nimic din acest oraș pentru că s-a dărâmat din temelii, și pe toți cetățenii din Alba Longa i-au invitat să stea în Roma. I-au iertat, s-au împăcat cu ei și au zis, stați în Roma. Și a dispărut Alba Longa, nu mai există. Așa a dispărut Ierusalimul. Da? Nu mai este nimic. Să știți că pe unde vă plimbați acum prin Ierusalim, nu mai este nimic din ce a fost. Poate că unele pietre pot să fi rămas pe acolo și să repuse prin ziduri și așa, dar altfel ele sunt. S-a construit o cetate în numele regelui Soare, închinată în principal lui Apollo, și Elia Capitolina se numea, și care s-a făcut undeva la 10 km Ierusalim, din aceleași pietre, și acolo nimic. Nimic. Au și arat că acolo au făcut. Deci erau numai pietre din când în când, locuri în care adunau pietrele la un loc, dar și pardoselele, totul a fost luat. Tot. Și nu numai atâta, niciun evreu nu avea voie să se apropie de acele pietre. Și era păzit de la distanță de patrule romane, care dacă se apropia vreun evreu, îl omorau, pur și simplu. Și asta s-a întâmplat. Cam asta s-a întâmplat cu Ierusalimul. Deci cuvintele Mântuitorului s-au împlinit de plin. Nu părea cu putință când a zis, vedeți aceste clădiri mari și nu va rămâne piatră pe piatră. Și așa a fost. Acum poate înțelegeți altfel durerea Mântuitorului când a zis, când a plâns Ierusalim și a zis, Ierusalime, Ierusalime, nu s-ai cunoscut tu ziua cercetării tale, că dacă ai fi știut tu, dar acum pentru că n-ai cunoscut-o, vei fi înconjurat cu șanțuri și vei fi asediat și vei fi cucerit și nu va rămâne piatră pe piatră. Așa a fost. Așa a fost. Un imperiu s-a pus împotriva cel mai mare al lumii în vremea aceea, împotriva Ierusalimului. Și l-a făcut praf. Iar evreii mari, mii și mii, zeci de mii de evrei au fost duși în robie în tot Imperiul Roman. Și zeci de mii de evrei au fost aduși la Roma ca sclavi, atunci, după cucerirea Ierusalimului. Și ei au fost puși să facă Coloseumul pe care îl vedeți acum la Roma. Deci mare parte din Coloseum a fost făcut de evrei, aduși în robie după cucerirea Constantinopolului, după cucerirea Ierusalimului. Și creștinii din Roma s-au ocupat și unii dintre ei au avut milă față de acești evrei, i-au găzduit, i-au hrănit când nu mai aveau ce să mănânce și mureau de foame. Și mulți dintre acei evrei, unii dintre ei s-au convertit la creștinism. Dar era prea târziu. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Ierusalimul a dispărut. Acum, ceea ce avem noi deasupra și mergem și zicem că pe aici a trecut Mântuitorul, sunt doar cum să zic, noi, sunt niște străzi noi, complet noi, n-a fost nimic din ce a fost pe vremea Mântuitorului. Zidurile erau cu totul altfel puse, locul în care a fost răsit Mântuitorul era în afara cetății, acum locul în care a răsit Mântuitorul e în cetatea Ierusalimului, dar s-a păstrat în principiu cam care sunt sensurile și locurile prin care trebuie să mergi, cam pe unde, undeva de sub, la 7-8 metri, trebuie să fi fost vreodată drumul pe care Mântuitorul a mers. Care nu mai e, că a fost demontat complet. Dar cum pământul crește sute de ani, aproape cu câte un metru la sute de ani, deci undeva de sub, foarte înalt, este locul pe unde Mântuitorul probabil trecuse și se știe și a rămas de la creștini cam pe unde și cum. Și noi ne abatem într-o parte și într-alta după cum s-au făcut de străzile, dar la un moment dat ar trebui să mergem pe deasupra. De fapt, la un moment dat chiar se merge pe deasupra, peste clădiri. Când până să ajungi la Sfântul Mormânt, nu știu dacă știți, dar drumul este peste clădiri. Adică n-ai cum să mergi pe jos pentru că sunt clădiri. Și s-a făcut un drum pe deasupra, peste clădiri. Așa mergi și zici că pe aici a fost, pe aici, pe aici. Dar nu pe acolo, peste clădiri, dedesubt undeva. Ei, și creștinii, când s-au dărâmat toate acele locuri și toate acele, tot acel drum al durerii pe care Mântuitorul a călătorit și pe care îl păstraseră în memoria lor și îl cinsteau, au salvat pietre, au salvat mici bucățele de, pe care le-au luat în casa lor. Unde s-ar fi atins Mântuitorul de s-a oprit cu mâna? Le-a salvat. Și acestea, acum, după ce au venit creștinii și s-a refăcut cetatea, le-au repus în ziduri cam pe unde ar fi fost Mântuitorul de s-a atins cu mâna. Că acum o să ziceți, păi cum a atins cu mâna acolo când nu mai e nimic? Ei, așa s-au păstrat. Știți? Exact cum la Sfânta Vineri, la București, oamenii au luat bucăți din ea, când s-a dărâmat de Ceaușescu, biserica, și-au luat, eu știu, cărămizi, și acum când s-a refăcut, au venit cu cărămizile și au zis, asta era cărămizul din altar. Și-au pus acolo în altar, cam pe unde ar fi fost locul de unde s-a luat cărămida aia din fosta Biserica Sfintei Vineri. Așa s-au obținut aceste pietre, aceste locuri, și s-au repus acolo unde se crede că acolo ar cam fi fost. Acum, întorcându-ne, deci era fără discuție, Maica Domnului nu se îndoia nimeni că ea este născătoare de Dumnezeu, dar pentru că s-au îndoit unii din zona intelectuală, din zona elitei bisericii, au trebuit să se întâlnească cu toții și v-am vorbit atâta din despre Ierusalim ca să înțelegeți că acolo Maica Domnului n-a mai putut sta, pentru că creștinii în sine erau persecutați. Și atunci ea a mers cu Ioan Evanghelistul în Efes, unde el propovăduia. Și dacă mergeți în Efes, o să vedeți casa Maicii Domnului, păstrată până și de musulmani, și o cinstesc. Undeva deasupra Efesului, vechiului Efes, undeva la câțiva kilometri, pe un deal înalt, și e cunoscută ca și casa Maicii Domnului, în care a stat Maica Domnului cu Sfântul Ioan Evanghelistul, până când a fost anunțată că se apropie adormirea ei, și adormirea ei și trecerea ei la cele veșnice, și după aceea învierea ei și ridicarea cerului, va trebui să petreacă tot în Ierusalim ca și a fiului său. Și ea a plecat mai dinainte, aici nu știm, însoțită de Ioan, însoțită de alții, tâlcuirile și după aceea toată tradiția vorbește despre faptul că totuși Ioan a fost anunțat să meargă și a mers, deci el nu era cu Maica Domnului, nu s-a dus să o conducă, ea s-a dus spre casa ei, spre rudele ei, spre apropiații ei pe care îi avea încă, cine știe, la Ierusalim. Ioan a rămas în continuare la Efes și după un timp oarecare i-a descoperit Duhul Sfânt că Maica Domnului trece la cele veșnice. Și i s-a dat timp, sau a fost dus pe norii lui Dumnezeu, cum zic tradiția, să ajungă la Ierusalim și să participe la această îngropare a Maicii Domnului, așa cum a venit el, au venit și ceilalți apostoli de pretutinde. Și nimeni nu are îndoială că Maica Domnului a fost născătoare de Dumnezeu. Și două lucruri aș vrea să vă atrag atenția din aceste evanghelii pe care le-ați auzit și pe care le auzim la fiecare paraclis. Sau le auzim pe 8 septembrie, ați auzit evanghelia care s-a citit. Știți și cealaltă evanghelie care se mai citește când este cinstită Maica Domnului? Evanghelia în care se vorbește despre întâlnirea dintre Maica Domnului și Sfânta Elisabeta și în care Elisabeta, auzind închinarea Mariei și tot celălalt a zis și a zis, a prorocit și Maica Domnului a prorocit și ea și a spus lucrurile mari pe care le-a spus. Aceste două sunt printre puținele evanghelii pe care le avem despre Maica Domnului, pentru că Maica Domnului a fost de foarte mare discreție și foarte mare smerenie și nu prea a îngăduit și nu prea a dorit ca apostolii care trăiau și o cunoșteau și probabil că au și întrebat-o, a rămas în tradiție că ea chiar i-a oprit de a spune multe despre ea, pentru că ea vrea să spună despre fiul ei. Deci această poziție a Maicii Domnului arătând pe prunc, pe el să-l ascultați, pe el să-l urmați, nu e numai o poveste. Deci faptul că prima icoană pictată de Luca a fost așa călăuzitoarea și că, ca și cum ar spune el, vă călăuzește spre el să mergeți, ea ne călăuzește spre Hristos, Hristos ne călăuzește spre viața veșnică. Și acest fel de a fi chipul în care a pictat pe Sfântul Luca, care a cunoscut-o, nu era numai o formă așa de o formă oarecare pe care a gândit-o Luca, și era un mod de a fi a Maicii Domnului, adică chiar și după înălțarea Mântuitorului la cer, ea nu dorea despre ea să se vorbească, dorea să vorbească despre Mântuitorul. Despre El, singurul, unicul care ne poate mântui. Prin El se pot mântui toți. Fără de El nimeni nu se poate mântui. Și această poziție a Maicii Domnului rămâne în toate și totdeauna. Și aici la aceste două evanghelii scurte care au rămas despre ea, puține lucruri, ne înfricoșează și ne miră ceva. Una. Aici când auziți ce răspunde Maica Domnului Elisabetei, să știți că noi în Evanghelie se adoră o mică parte, o treime din ce spune Maica Domnului. Trebuie să citiți capitolele de la Luca și o să vedeți că ea spune mai mult lui Elisabetei. E adevărat in de cinstire, de slăvire a Duhului Dumnezeu și aici citim noi că mi-a făcut mie Mărie cel puternic și Sfânt este numele Lui, că iată, toate celelalte sunt foarte puține din câte spune Maica Domnului. Maica Domnului spune mai multe. Și sunt 23 de trimiteri la Vechiul Testament. Deci Maica Domnului, într-un cuvânt de 5 minute, nu știu dacă 5 minute a vorbit, a folosit, să zicem, 5 fraze principale cu fiecare cu câteva propoziții și în acele 5 fraze și câteva propoziții, aproape fiecare propoziție era un verset din Vechiul Testament. Dar erau atât de bine și nu erau din aceleași texte. Erau un amestec între profeți, facere, apar din facere, apar din profeți, din vreo 5 profeți. Isaia, Ieremia, Daniel, Ezechiel, Osea. Deci apar aceste profeții, cuvintele lor, și apare din psalm și toate acestea sunt amestecate atât de bine, atât de frumos, încât e un discurs independent al Maicii Domnului, ea până și în cuvânt se smerește, nu spune de la ea. Spune ce spune Dumnezeu Vechiului Testament și deci sunt 23 de versete ale Vechiului Testament. Ori să spui așa ceva, să faci așa ceva, trebuia să cunoști foarte bine Vechiul Testament. Deci imaginea aceasta a Maicii Domnului inocentă, curată, dar naivă, unii o avem imaginea aceasta a naivității ei. Un fel de naivitate neștiutoare. Nu e deloc reală. Maica Domnului n-a stat degeaba până a 14 ani la templu și se pare că a reținut foarte multe și a cunoscut foarte bine Scripturile, încât se poate zice cuvântul acela. Dar nu asta mă impresionează. Știți ce mă impresionează în această Evanghelie când se întâlnește Maica Domnului cu Elisabeta? Un lucru la care poate nu v-ați gândit și vă îndemn să vă gândiți de astăzi și poate să o iubiți mai mult pe Maica Domnului. Maica Domnului, când zice, deci Elisabeta era obișnuită, ținea ascuns că ea avea prunc în pântece, până la 5 luni a ținut ascuns, rămăsese doar între ea și Ioachim și Zaharia și își vedea de treaba ei. Și pe neașteptate, fără să știe, fără să îi se spună, a venit Maica Domnului la ea. Maica Domnului a venit cumva după îndemnul Îngerului. Că Îngerul, când a venit la bunavestirea la Maica Domnului, a zis, ca să o întărească, a zis, iată și ruda ta, Elisabeta, este acum însărcinată în a șasea lună și așa, și ea care se socotea steacul, uite că a făcut Dumnezeu, ca și cum să o întărească pe ea, așa cum s-a putut la ea, se poate și la tine fără de bărbat, cum tu nu înțelegi, că Duhul Sfânt va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri și așa se întâmplă. Și atunci, după ce a auzit acest cuvânt, ea s-a și dus la Elisabeta. Și ca să vadă adeverirea completă a cuvântului Îngerului, dar să, mai ales că se bucura, că o cunoștea, erau rudenii mai îndepărtate, dar rudenii. Și să se bucură de bucuria ei. Se presupunem că nimeni nu știa. Încă nu spusese. Să presupunem asta. Nu spusese nimănui Elisabeta. Și Maica Domnului vine și o salută. Minunea este cea mare este că după ce o salută, Elisabeta se umple de Duh Sfânt. Deci la auzul cuvântul, ce înseamnă salută? Îi spune un cuvânt de bun venit, de bun găsit. Nu știu cum. Cum aveau? Cum zicem noi servul? Noi zicem tot felul de forme. Cine știe acolo ce formulă se folosea? Și doar la auzirea glasului Maicii Domnului, asta mi se pare că nu uităm lucrul ăsta, că doar auzirea glasului Maicii Domnului, numai când a auzit glasul, S-a umplut de Duh Sfânt Elisabeta, care nu mai fusese în viață ei umplută de Duh Sfânt. Nu știa ce e aia. Nici când a rămas însărcinată cu Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, nu a simțit asta. Nici când l-a avut în pântece până atunci, la 6 luni, nu a simțit asta. Nici înainte, când a fost preoteasă și a trăit atâtea alături de Zaharia, nu a simțit asta. Dar acum s-a umplut de Duh, numai la auzirea glasului Maicii Domnului. Știți? Noi când ne rugăm Maicii Domnului, uităm că dacă ea măcar un cuvânt ne va adresa, sufletul nostru se va schimba din iad în rai. Că numai un cuvânt are darul ăsta de la Dumnezeu, puterea asta, Maica Domnului. Rar vorbește, puțin vorbește, dar și când vorbește Maica Domnului, umple și schimbă structura interioară a sufletului. Ne schimbă ca... Este ceva... Nici la Ioan Botezătorul n-am auzit așa ceva. Mai fi doar Fiul ei, Iisus Hristos, avea acest dar. Și numai... Dar nu totdeauna. Nu forța libertatea nimănui. Adică fariseii nu se schimbau dintr-o dată numai pentru cuvântul său. Dar cei care aveau puțină credință se schimbau, se transfigurau. Dar la Maica Domnului este prin excelență această putere. Rugați-vă Maicii Domnului, mai ales când sunt sufletele. Știți că noi zicem că paraclisele sunt pentru sufletele întristate și așa se și zice. Pentru oameni căjiți, pentru sufletul întristat. Rugați-vă Maicii Domnului când vă rugați și ziceți, Maică, numai să-mi zici un cuvânt și se va schimba sufletul meu din iad în rai. Și așa este. Deci numai să vă zică un cuvânt și se va schimba din tristețe în bucurie. Și în al doilea lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția, din a doua Evanghelie, aceea care o citim tot la fiecare paraclis sau la fiecare sărbătoare a Maicii Domnului, aceea în care Mântuitorul a intrat în casa Martei și acolo aceasta avea o soră care stă la picioarele Mântuitorului și toate celelalte le știți. Dar la sfârșit se spune că o femeie, noi citim asta pentru Maica Domnului, pentru că la sfârșit se spune că o femeie din popor a strigat și a zis: fericit este pântecele ce te-a purtat și sânele care ai subt. Și Mântuitorul zice, așa este, așa este ceea ce rămâne un adevăr veșnic. Deci Maica Domnului fericită este. Fericită în sensul nu că este fericită și noi triști și ea fericită și a dat fericirea peste ea, ci fericită este că darul pe care l-a primit este un dar mare, adică cu adevărat ceea ce a făcut ea, ceea ce s-a întâmplat cu ea a fost ceva unic în istorie. A fost ceva deosebit. În sensul ăsta fericit. Nu în sensul personal, cumva, numai de interes personal, de plăcere și trăire personală. Nu, n-avea înțelesul ăsta în vechime. Că zicem, nici la textele acatistelor de ei s-a luat fericită, cu adevărat fericită este. Că zicem noi fericiți, sau zicem noi bucură-te. E același cuvânt. Bucură-te, Sfinte, nu știu. Fericit ești, Sfinte, nu știu care. Nu are înțelesul ăsta că el trebuie să se bucure, să se veselească și noi suntem triști. Ci cu adevărat a găsit calea, cu adevărat e esențial ce face el. Cu adevărat s-a dat dar mare. E același înțeles ca la Maica Domnului. Așa este, a zis Mântuitorul, fericită este. Dar, fericit cel ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și urmează pe el. Și noi înțelegem cumva că avem această idee că da, a zis, da, e fericită Maica Domnului că am sub la sân ei și că am fost în pântecele ei. Dar mai fericiți sunt cei care ascultă cuvântul, ca și cum ar fi un fel de lipsa Maicii Domnului. Ori nu are înțeles ăsta textul. Sau cum ar fi o despărțire și ar zice, dar fericiți sunt ăștia. Voi acum nu puteți să fiți mama și tata, mama mea, și să faceți ce a făcut ea, dar voi puteți să aveți fericirea asta care e mai deosebită. Dar nu, înțelesul este altul. Ca și cum ar spune, da, fericită este, dar nu pentru asta este fericită, sau nu numai pentru asta este fericită, ci fericită este că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a făcut pe el. Deci, cumva era o mărturie despre Maica Domnului. De-aia noi citim această Evanghelie la fiecare pomenire a Maicii Domnului. Că Mântuitorul însuși spune că Maica Domnului a fost fericită că a ascultat de sfârșit cuvântul lui Dumnezeu și l-a făcut pe el. Să știți că asta e mărturia lui Dumnezeu despre ea. Că este fericită, că de acum o vor ferici toate neamurile pentru asta. Să poate când veți mai citi aceste Evanghelii să vă gândiți așa și să aveți un folos. Dumnezeu să ne ajute să ne întrebăm.